Akkasuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akkuma kanaan dura raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti fulbaana 20-2021 jalqabeemmoo televizyiiniidhaan toora saatelaayitii Itiyoosaatiin kallattiidhaan Waashingtan DC irraa isinii darbu. Guyyaan irraa qabxata fulbaana 21-2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 11-2014 kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Karaa tekniikaatiin kan qophii kana isiniin ga'ummoo Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu immoo Tuujuu Bihooraati. Garasittiin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. TPLF fi mootummaan Itoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufu taanaan sababaa walitti bu'iinsaan kan dadhabe dinagdee Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu ishee Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Pireezidaanti Baayiden kan mallatteessan ajaja uggura waliin wal qabate tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Bulchiinsi Baayiden rakkoon namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'uu itti aanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmootii Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti hin dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Itoophiyaaf Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Brian Hunt ibsanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itoophiyaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan.
If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access.
Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola dhaabinsa marii irratti hundaa'e irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandii addaa hordofuun ni danda'ama. Yuunaayitid Isteetsi dinagdeen Itoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii ijaarsummaa gamta Afrikaan hoogganamu simachuu, gareelee araarteessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif walii galuu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuu of keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatoonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektirikii, telekoomunikeeshinii fi baankii fafakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda'a.
Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa ni hubata jennee abdanna ka jedhan Biraan muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Ogaadeeniif paartileen kanneen biroon adeemsa filannoo taanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin finne boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis ibsa kennaniin iyyata paartilee siyaasaan dhiyaate furuuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaanii ibsanii amma addi bilisummaa Ogaadeeniif paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun bayiisaas ta'e akkaataa hojii filannoo irratti jijjiirraan fiduu jedhan. Fulbaana 20 kan geggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruu isaa kan ibsan Sooliyaanaan filannoo bara 2013 keessatti naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu keessatti hin geggeeffamnetti ka geggeeffamu dhimma filannoo laalchisee hanga yoonaa murtiin hin kennamne. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti ka geggeeffamu adeemsa filannoo bara 2013 sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf geggeeffamuuf qophii barbaachisu xumurameera jedhan. Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaaleen naannoo sagal keessatti yeroon kennamee fi dadammaqiinsa filannoo geggeessaa akka turan yoo ta'u qopheen meeshaalee filannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta'u malee addi bilisummaa Ogaadeen guyyoota dura filannoo keessaa of baasuu isaa ennaa ibsu kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdul Qaadir raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Somaaleef walumaa gala Itoophiyaa keessa sirna dhablummaaf aangootti seeraan ala fayyadamuutu jira jedhanii filannoo walabaaf haqaa geggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti geggeessamu irraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Keenedii Abaate Finfinneerraa. Aangawoonni Sudaan bara 2019 Omar Al-Bashir aangoo irraa kaafamanii qabee biyyattii bulchaa ka jiru gumii siivilii waraanaaf rakkisaa ka ture yaalii fonqolcha mootummaa fashalsiisuu isaanii aangawoonni Sudaan beeksisaniiru. miseensa siivilii kan gumeessanaa akka ta'an tokko Rooyitarsiif akka himanitti yaaliin fonqolcha mootummaa halkan edaa erga taasifame booda to'annaa jala ooleera jedhan. Dubbii maagumichaa akka ta'an Mohaammed Al-Faaqi Suleeman akka jedhanitti qorannaan shakkamtoota irratti geggeeffamu eegaluuf jedha. Qaamni biyya bulchu kun erga Bashir aangoo irraa fonqolchamanii qabee waliigaltee aangoo qooddannaa laaffataa ta'een Sudaaniin hoogganaa jira. Bara 2014 filannoo geggeessuuf illee karoorsee jira. Waraanni biyyattii yaalii fonqolcha mootummaa sana guutummaan to'achuusaa hoogganaan gumii waraana biyyoolessaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan dhaabbata oduu mootummaa SUNF ibsaniiru. Maddeen mootummaa of utuun beeksisan ibsa kennan akka jedhanitti yaaliin fonqolchaa sun tattaaffii raadiyoo mootummaa kan laga Naayil gama fuullee Kaartuum jiru omdurmaan keessaa to'achuullee of keessaa qaba ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti murna waraanaa kanneen gumichaaf amanamoo ta'an riqicha Kaartuumiif odurmaaniin wal agarsiisu taankiitti gargaaramuudhaan har'a ganama cufanii jiran. Yaaliin fonqolcha mootummaa garee Albashiriif amanamoo ta'aniin geggeeffame aangawoota yeroo cehumsaaf qormaata ta'e isa jalqabaa akka hin ta'in kana duras yaalii wal fakkaatu fashalsiisuu isaanii aangawoonni dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka hoogganaa biyyaatti yeroo duraaf ennaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti ka fuulleeffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa Yuunaayitid Isteets beeksisaniiru. Aangawaan bulchiinsichaa tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin pireezidaant Baayidaniif hoogganaa isaaniif waltajjii addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaaf nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaaf dursi kennamuusaa kan itti beeksisan torban barbaachisaadha jedhan. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhaniin faallaadha. Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta'aniif barbaachisummaa rakkoo naannoof addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaaf. Baayiden hoogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara Niyoorkitti imalanii jiran. Haasaan isaanii gumii sanarratti dhageessisan rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuu michootaaf waltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraana waggoota 20 cufne boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e banna yaada jedhu irratti fuulleffata. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teeknoolojii guddataa jiruuf qajeelfamoota daandii daldalaaf dinagdee jiru bu'uura misoomaa qulqulluu kan mala ammaltummaa irraa walabata irratti maallaqa baasu farra shororkeessummaa mala ammayyummaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtanuu raadiyoo Ameerikaati. Sagalee raadiyoo Ameerikaati amma immoo gara qophii keenya yookaan gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko akkasumas barattoonnii fi barsiiftonni yuunivarsiitii Amboo tokko tokko ajaja olaanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin yommuu mormanu gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namootaa kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse.
Akka kibiyaatti tarkaanfii sirriidha jireen fudhatu dhufachuuf taanaan sababni isaa amma tarjeetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamu jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jaarmaa waraanaa, jaarmaa siyaasaa, jaarmaa tikaa miiree tarkaanfiin fudhatamu jedhu. Adda hin dhoofnee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jaarmoota kana miti boodee harka kennachiisuufi. Harka isaanii micciiftee akka isaan tadaraadaran gochuudha. Amma gaaddoo kanatti ilaalamu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatuyyuu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeniingiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanii. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatoonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buutii. Yeroota kana konsabni guddaa godhatanii amma gaa ishuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaa jiru kan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin geejjinweenii biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan miidhaganii socho'an kanaa juuniyerii hojii kun jedhanii walitti fidanii osoo gidduu seenanii yaada jedhuun qabu malee amma tareeffatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatu natti fakkaatu.
Maqaan kunillee himuun barbaadu. Baayden waan akkas je'eef Itoophiyaan waan gadhiistus hin qabdu, waan sodaattus hin qabdu. Warra juuntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteessera yoo je'e iyyuu nuti kana fudhachuu hin qabnu nan jedhan. Akka kootiin fudhachuus hin qabnu. Fuundura ta'uu kan qabu Itoophiyaan aras boorus fuunduras birmadummaa ishee eeggatte kan dhaabattudha. Hin sodaattus duubas hin deebitu. Kan dhufu immoo hundumtu keenyaa harka tokko taanee Inceenaas, Immoonaas, Baayidenis waa akkas jee iyyuu sodaachuus hin qabnu.
Mo'aa Alamaayyoon jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Dipaartimentii Soosiyoolojii irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya. Qaamni kamiyyuu, qaamni biyya keessaa jirus, qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun poozitiiv seekshiniidhaa fi negatiiv seekshinii qofaadhaan kan furamu qofaas miti. Wal-dhabdee jechuun waan namaa jechuun miti garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun negoosheeshiniidhaan hiikama. Gara negoosheeshinii gara waliigaltee irra darbee gara walitti bu'iinsaarra yoo kan dhufu ta'ee garuu badiin lubbuu namootaa dhangaa, qabeenyaa dhangaa, uummatni jeeqama, infileeshiniin dabalaa, bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura gara uummataatiin mari'ataniitu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf win-win sinaariyoo hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a. Qaama kamiin ta'u hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiin sun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurattu uummatiyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis irratti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru, duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee uummatittuu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe. Qaamni kamiyyuu akka namatti niwutiraal ta'ee yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbiin sun utuu hin dhufin nageenyaa hin xumuru hojii qoqqobbiin sun furmaataa jedhee yaada.
Qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti tola akka kootti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis immoo biyya keenya irratti kufaatii fida waan ta'eef mari'achuun mabba'ee sanatti fakkaata.
Maqaan koo Takiluu Miratoo jedhama. Waggaa kana guutuu kuma lamaa fi kudha sadii rakkoo CFLF uummata Itoophiyaa irratti waraana labsee amma yoona tasgabbamuu dandeenye. Haa ta'uuti warri yakka kana hojjetan namoota muraasaaf aangoo irra akka turaniif warri tumsan dogoggora ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'uuti biyyi kun yeroo ammaa kana tasgabbaa'uudhaaf waraanni barbaachisaa miti. Waraanni seeraan ala ta'uusaa beekamuu qaba. Haa ta'uuti yeroo darbe mootummaan Ameerikaa Joon Baayden qoqqobbii isaanii biyya kanarratti raawwata hojjetan sirrii akkan isaanii hubadha. Haa ta'uuti yakka kan hojjete itti gaafatamuu qaba. Yakka kan ammoo qoqqobbiin kun isaanii seeraan ala wantoota nama muraasaan kun amma kana babal'atti waan jiruuf. Namoonni kana yakka kana hojjetan itti gaafatamuu qabu biyyi jeeqamuun irra jiraatu. Tasgabbiin akka bu'uuf gargaarsa dabalatee mootummaan gadi fageenya waraana kun ta'an nageenya araara itoo godhamee gaarii natti fakkaata.
Haalli jiraata magaalaa mootii akka nama barate nama waan biyya taatu waan gaarii yaadu tokkotti agarsiisa isa kana dubbisatti. Keenyattoota yuunaayitii neeshinii wajjin wal qabsiisanii akkaataan isaa eeggatanii kaasanii Itoophiyaan biyyoota kaawwatiin hin mandattuuf yuunaayitii neeshinii wal eegaman keessaa tokko waan taatee inni kun dhimma nageenyaa fi dhimma humaanitaariyaanii fi kanaafuu yaada isaan kaasan kun akka yaada qajeelaa gaarii ta'an. Kanaafuu inni jedha inni Itoophiyaan nageenya kanaa barbaada. Nageenya barbaada. Wanti qaamonni yaalitti godhamee kun. Qaamni waan isa godhee fi kun waan naa gaarii jedhanii negoosheeshinii yookiin jedhanii nageenya fidanii natti tola.
Tajaajilli geejjiba magaalaa konkolaataan baajaaj yookaan miil-sadeen Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufeera. Zoonii Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti geejjibni kun kan heddummaadhaan uummanni itti fayyadamudha. Garuu yeroo dhiyoodhaa asitti warra itti fayyadamuu fi konkolaatichoota irratti yakki adda addaa akka raawwatamaa jiru dubbatama. Jiraattotaa fi aangawoota poolisii magaalaa Adaamaa asofsiisuudhaan galmoo daawwiti Adaamaa irraa gabaasa itti aanu qindeessee jira. Garasitti darba.
Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil sadee 12,000 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil sadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti aseessanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannammaa ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaaniin surree irraa nama waan itti tufe sana irraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atammaa argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kanaan to'atamanii.
Komaandar Kabbadeen qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
Naannoo nama 113 qabeenya kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon. Kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miil sadee kana irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miil sadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosii isaa Ibaalcha balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma dura iyyuu naannoo waggaa lama ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkana nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessi cuubee morma keessa irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarta. Bara 2011 hojii adhumaa hojii 12 gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 wayyoo gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2 gaafa Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii. Eshiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen man nama lamaa booleessatti waan gaarii biratti nu buustanaan jedha. Eshiin jedheen qarshii 30 waliigalle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuu daqiiqa 20 hir'uu akkasinatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa geenyu koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Naan seenee tokko akka xagaan hundinaan jedhanii naan seenee xagaan jedhee bilbiliin bu'ee dawwalaa geenye irra nuu bahee akka waan jedhu wayii taasaa kazaan bu'ee herreen kee meeqa gaafa naan jedhu na bira ga'ee herreega isaa gaafa naan kiyya irraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galche jechuudha. Naan bakka kazaan na gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun ana boota kanaa eegaa duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ani achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkas manaa bakka nan lubbuu koo nintin jedha jechuudha. Sana booddee oobeenii gaditti gamoon tokko yeroo sana ijaaramaa ture, qoshaashaa akkas waan badaa qoree manaa qaba ture achi keessatti naqatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti hospitaala Hayilemaariyaam na seensisanii halkan keessa yaa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman.
Dargaggoo Siisaay yaalame erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa soodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafatee hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Haga dandeessan guyyaa oduu hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee waliin gitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadhettee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota irra ga'aa jedhame kanaaf komaandar Kabbada Laggase abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee darbee mul'achuu mala jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan. Garuu jedhu komaandar Kabbadeen yakki wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbee darbees mootora dogdoqqeen illee taa'a akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit, Adaamaa.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyatti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota sanbata darbe eebbise keessaa obbolaawwan lama doktorummaa nageenyaatiin eebbifamaniiru. Doktor Nagarii Birraatuutii fi Doktor Nagaasaa Birraatuu jedhamu. Umriin isaanii waggaa 25. Eebbifamtoota Dr. Nagariidhaa fi Dr. Nagaasaa obboleetti angafa isaa tokkoo fi obboleessa qixusuu isaa tokko qaqqabani. Barattoonni kun immoo barnoota isaanii irratti akkamitti dabarsanii waan jedhu jaalladhannee gammadaa gaaffilee kaaftee deebii isaan kennaniin qophii itti fufutti seenamee itti seenna.
Qaama tokko kaasee amma kutaa 12tti wal faana baraniini. Olumas kutaa 4 booda kaasee qabxii bareedaa qaban keessan booda naa barumsa baay'ee beeksisa ture.
Doktar Nagaarii eessatti barattani?
Sadarkaa duraa keejii Piriisiteeriyaan Ispuul kan jedhamutti baranne kutaa 1-8 immoo dirree 6tti baranne 9ffaa Dargee Haayiskuulii 10-11 Dibooraa Viizhinarii Akkaadaamii 12ffaa immoo Piriparaatoorii mana qabxeetti xumurre. Jalqabaan gaumaan naqamtee natti xumure.
Doktar Nagaasaa, yuunivarsiitii Jimmaatti ramadamuun keessan carraadha moo attamitti wal duukaa taatan?
Ministeerri barnootaa nama lakkoofee wayii maatii ta'ee fi biyyannaan ol galu jira. Filannoo Jimmaa gooniinan iddoo wal faana nu ramadan jechuudha.
Maaliif wal duukaa ta'uu barbaadan?
Nuti adda ba'uu barbaanne maatiinis akka adda ta'uu barbaanne.
Doktar Nagaarii, barumsa eegumsa fayyaa yookaan doktorummaa durumayyuu ina keektan turtan immoo waan akka carraa ta'edha.
Ijoollummaa maakaasnee yeroo maal feetu jedhamnu akka ambishiniin keessan maal yeroo jiranii baay'een keenya doktoreedha. Wallufaa gaafa deemnu immoo qabxiis bareedaa qabnaa barumsatti cimaarufne akka sadarkaa Itoophiyaatti barumsi olaanaa jedhamu doktoreedha. Kanaan duratti fedha isaa qabna turre doktorummaa kaasnee doktorummaa barachuu qabanii murteessanii doktorummaatti galee jechuudha.
Doktar Nagaasaa, iccitiin milkaa'ina keessanii maal jettanii yaaddu ijoollee barnootatti ol adeemaa jiraniif?
Iccitiin milkaa'ina keenyaa gaafa maxinnoo beekanii kaayyoo qabanii waan jiran kaayyoo keenya kanatti immoo namni waan yaadee waan akka dirmii isaatti yeroo galmaan gahuuf halkan guyyaatti hojjechuu ni qaba. Irra darbe immoo carraaqqii maatii keenyaa kunis galmaan gahuuf barbaadan kaayyoo qabanii burkaan gahuuf jedhanii hojjechuu keenyaa fi carraaqqii maatii keenyaadha jedhee yaada.
Doktar Nagaarii, qoodi maatiin barnoota ijoollee keessatti qaban isiniif hagam?
Qoodni maatii barataa tokko galmaan geessuun ta'u baay'ee guddaadha. Maatiin godhumaa kaasee ijoollee kana hamma danda'u kubi ragasi, idawur suragasi, samar bumsat male, wajin barsisa, rezasi tani semua aku makana. Polo gocha yo kuda kasi oleh sebaye, baridara lolya kesitu kawan ini, mazni gal mangau fe, bayi talbatacu. Mazni poti ni galatomba cumbar bara, buani kesani galatokupa cumbar bara.
Dr. Nagasa, yeroo barnoota bartanii hubannaan keessan barnootaaf qabdan wal fakkaataadha?
Hubannaan barnootaaf qabnu godhumaa kaasee seddaa kaampaasii gadeetti kaasisi. Yeroo baay'ee mana badaa olirraan fagannu tarreen gaaffiis waan dubbisnee ammoo hubannee gaaffii wal ta'ullee wayii gaachiisanii fi hubannaan kan qabnu wal fakkaataa ture.
Fakkeenyaaf yeroo qayyabattan walii wajjin immoo qobo qobaadha.
Barumsi kiminaa kun waan baay'ee bal'aa ta'eef yeroo kan wal duukaa deemuu dandeenya garuu wal faana ta'ee amma kanatti qo'achuudhaaf mijataan turre qo'uma qofaa qo'anna barumsaas akkasii akka inni deemsisu.
Qabxiin keessan walitti dhiyaataadha?
Qabxiin keenya badaa amma kana walirraan fagaatu yaa'u barumsi kiminaan kunis baay'ee cima. Akka isa duraanii ta'uu baasus qabxiin keenya naannooma tokko avireejima oluma bira jira.
Dr. Nagaasa, fakkeenyaaf filannoo uffataa waan adda addaa irratti wal fakkaattu moo adda adda?
Tolu gaafa mosirri maatii fi akka adda addaan baanii uffata gaafa fakkaataa biyya tureen garuu eddaa guddachaa dhufne jiraa lakkoo ta'us fedhiin nama adda addaa daayivarjii ta'a rakkoo gaafa guddatan beekaa environment exposure isaani edda guddaan immoo karaa keenyaa deemuutti kan yaasanii.
Dr. Nagaari, barumsa iddoo tokko dhandhee barachuu filannee gargar hin baanee jette. Amma immoo ramadamanii hojiif bobba'uu jira. Maal saganteeffattan?
Hojii kana naannoo adda addaatti hojjennes badaama kanatti nutti nagaamuu baaromisa adda addaatti expoosuudhaan ni bareedaadha. Kanas.
Barsiisonni keessan isin lamaan dogoggoruu yookiin immoo isin nama dogoggorsuuf yeroo itti yaaltan jira?
Baay'eensa barattoonni fi barsiisonni fi doktoroonni amma hospitaalaatiin dhufaa jiraniiti. Yeroo jalqaba dogoggoruun waanuma jiru with exposure adda nu baasa deemu gati ta'eefi jalqaba nama baay'ee dogoggora namni muraasni immoo amma onaayyuu lama ta'uu keenya kan hin hubanne jiru.
Yeroo tokko tokko ijoolleen lakkuu dhalatan isin immoo keessumaayyuu identical fakkaattu inni tokko yeroo dhukkubsatu inni kaan hin dhukkubsata waan jedhamtu jira waan akkasii mul'ataa isin irratti?
Wanta kan jedhamu jira. Garuu haalitti yaadanii haalitti nama fa'aa jaalagaan akkasii nama jaallamu waan akkasii akkasii wal fakkaachuu danda'an yeroo baay'ee garuu inni dhukkubsatee waan garana dhukkuu waan akkasii yaala qonnamee hin deemu.
Dr. Nagaari, namni adda adda isin baafachuu didee waan gaariin isiniif ta'e yookiin waan hamaan isin irra ga'e maayin?
Tokko yeroo ID'n hin kennamu, gireediin kennamu yeroo tokko tokko waama tokkotti fakkaate kan kobuutanii kan saayisu wayii tokko kan saabutamee konafa. Kanaafuu yeroo takka takka rejistaraa ittiin deebi'ee qabxii kana sirreessuun wanta akkasii nama mudateera. Wanti nuni fayyadamne yoo jiraate immoo kutaa gadii keessatti amma nama lama ta'ee kutaa tokko keessa rooteen jiru takka takka abbaan tokko yoo waa tokko poozitiif ta'e godhee akka lamaan keenya goonetti gatii fudhatamuu fi ilaalcha bareedaa qabaa jechuudha.
Ijoolleen sadarkaa gadii ol dhufaa jiranii fi gorsa maalii laatta?
Kutaa gadiitti barattoonni baay'ee cimoo ta'anii gaafa sadarkaa kaampaasii tolfanii amma kanatti bu'a qabeessa yeroo ittiin taane baay'ee jira. Kanarraa kan hubattu edda dhaabbata olaanaa seenanii booda immoo kaayyoo isaaniitu dagatanii fokkos godhanii barumsa qofarratti cimsatanii baratanii tuubaanii gorsa jedhuun qaba. Innis waan itti dabalu dhabuuf gara isaatti itti dabalu.
Haalli
yeroo kunis attention isaanii daayivertii gochuu danda'a garuu ijoolleenii amma ol adeemaa yookiin barumsa isaanii irratti fokkasii godhanii jireenya isaanii kana galmaan gootii halkanii guyyaa chichanii hojjetanii carraa cimaatii isaanii kanas waala keessa galchanii akkuma sabaatti illee bu'aa guddaa qaba gochitee fi akka cimsanii kaayyoo isaanii barumsa isaanii ishaanii jira.
Dr. Nagaari Birraatuu fi Dr. Nagaasaa Birraatuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.
Sunitti galatooma baay'ee.
Kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo qophiin har'aaf qabnu asuma irratti raawwata. Waan nu wajjin turtanii fi hedduu galatooma. Sagantaa boriitiin nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti.